Ny vavamaraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata raika amby roapolo mai taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Lodimandry tampoka ao malimaraina ny kandidany ny vovonana firaisankina any amin'ny distrika ny Morondava andrasana ny fanapaha-kevitra ho raisiny ACC sy ny CNE no izao vona izao. Anao hetsika famotorana mitety vohitra ny mpanao famotorana eo anivon'ny fitsarana noho ny raharaha afaka nankeriny any amin'ny distrika na Anjorobe mbola nitohy ny fanadihadiana hoy ny tony mpampanolalana. Somary nangingina raha mitata amin'ny alasinainy paka ny fialan-tsasatry ny alasinainy panteka otomaly na sarika ampitsangatsangana na izany aza reo toeram-pialamboly indrindra ny tao andreny vohitra tao. Anivelany lodimandry ny alady teo ny filohan'ny Iran Ibrahim Raisi vokatry ny fianjerany ny angedibe ny tondra azy nanokana dimy andro isy ny fisaonam-pirenena ny any Iran noho izao loza ny seho izao. Iary ny vandrana avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao fa aly miaraby zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajanana araka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mba voatoa dia nodimandry tampoka ho malimaraina ny kandidany ny vovonana firaisankina any amin'ny distrika ny Morondava Mamy Clavera Merisson vo ny alady teo nefa ity kandidaty no navita fampilezakevitra antsaka ny siandavany tany Befasy. Taorin'izay dia nilaza ho fanipanina ny tenany ka nentina aingana teny amin'ny hôpitaly manara-penitra Morondava kanjo izao nindao sy ny fahafatesana tampoka izao. Misy loharanom-baovao nilaza fa fiakaran'ny tosidra sy ny tany siramamy tao aminy no antony nahafaty azy araka ny filazany ny mpitsabo any an-toerana. Voalaza fa saika hanao fampilezakevitra ao amin'ny tanàna ny Morondava ny kandida Mamy Clavera Merisson zao nodimandry zao. Nandritra ny fampilezakevitra tany an-tany fotsy moa dia natsiaro manokana ity kandidana izy ireo ity ny filoham-piaramitantana ny vovonana firaisankina Marka Raval Manana.
So what? Did you know what I'm saying? So what? And one of the DC for him. Satin Namaskana Kaya, Zai Kandita, Anya Murdav, then those of our case in a top. Until my rain. Even Tarana, Zay to Gatar, Zo, then Tarana, Natsun Zaya, si please, Tampa rain. Την πουλαντιά να κάνουμε, ζέι, ζέι, ζέινε το γονεκτάλ. Και ζω, πα, γεράτσικια, νιούν πουλα λαγέλμα, συμβραγίνε τσάρα, και σούρνα, τόλμη σαν πάντη, γονγίνα ρελίτσικ.
Noho izao zava-nisy amin'ny zotram-pifidianana any amin'ny distrika ny Morondava izao dia andrasana ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny CNE tokony hatsahatra ny fifidianana any an-toerana noho ny fisian'ny kandida mpifaninana lodimandry araka ny voalazan'ny lalàna izany hoe ho tanterana amin'ny fotoana manaraka raha tsy misy ny fiovana ny fifidianana solombavam-bahoaka any amin'ny distrika ny Morondava. Fa anolotra tolo-dalàna ho fitsinjovana ireo olona marefo ny kandida Augustin Andriamananoro ho jerena ny tsy fanananasa sy ny fiahina ara-tsosialy ho an'ireo mponina sahirana. Tsy nanadiny ireo fianakaviana sahirana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecôte moa ity kandida ny Irmara ity ka nanolotra sakafo ho an'ireo olona mahery ny dimanjato sy roa arivo teny amin'ny faritra Tomadinika sy Antotapenaka ao amin'ny boriborotany voalohany. Fiaramiasa tamin'ny vovonana ifimo no natotosa izany. Manampy fanazavana teo mikro an'i Joela Rasolofo ny tomponandraikitry ny ify boriborotany voalohany sy ny kandida ao andrenivohitra boriborotany voalohany Augustin Andriamananoro.
Tout eto amin'ity toerana sekoly sy fampianarana slamty a nonovatsika zanzamazany zany tena fakatiavany zany zay ny nasan'andriamanitra.
Ny kandida Augustin Andriamananoro moa zay nizara sakafo amin'izao fampielezan-kevitra ao taorian'izay dia tsy nanadiny ny mpilalao rugby teo amin'ny nivon'ny ekipa pirenena ledizy makiany kio izy ka nanolotra fanamiana ho azy ireo teny andotam-penaka ho fankasitrahana sy fankahirezana azy ireo noho ny ezaka vita tamin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika farany teo ka na tompon-daka alefitra antsika izany mitoy ny fanazavana.
Ekipa ny maki mpilalao baolina lavalava lina ny ledi maki izy dia sady miaro vinaritry ny firenena zany no ihany keo ho anareo zay andriambavilanitra goavana be zany satria lasa lehilahy ndray zao fanakamaleo rehefa fandona aminareo afy le ledi maki a zany hoe mananjera ny kenyana sisisa zany a efa isan'ny andrarezina zany tsy mamenatra ary mbola irerantsika vice champion tsika fa tsy hoe akory tany amin'ny eliminatoire fa ny amin'ny coupe du monde gamba ny samy iny fa hoentina eto Madagasikara le amboara mba ho fankahirezana anareo e amin'ny ezaka atao miaraka amin'ny toparetra zany zay a de mba misy kely fanomezana noentinay mba maillot d'entraînement anareo teny deparade zany
izay ny ao andrenivohitra fa ho any Ambositra ihany sika amin'izay ako ny fampielezan-kevitra izay ny kômina Ivony andina Ivato centre ary Ambositra faharoa no nitetezin'ny profesora Rakotozandry ny Rafael ny faraparany herinary teo amin'ny fampielezan-kevitra ataony miavaka moa ity kandida larana voalohany any Ambositra ity amin'ny fandaranasa ataony raha olany solombavam-bahoaka izy vaovao tanteriny ny aina Arinarivo radio ry Madagasikara any Ambositra.
Fampafantarana ny zava-misy iaina ny vahoaka ankehitriny mikasika ny fanabeazana fahasalamam-bahoaka ny tsy fandriam-pahalemana sy fiariana no ataon'ny profesora Rakotozandrindrainy Rafael kandida numéro 1 eto amin'ny distrikan' Ambositra. Ny profesora Rakotozandrindrainy Rafael:
ny lasagnanay depute voalohany indrindra dia satria sahampanay fa ny vahoaka agnambany vohitra tsy mba mitovy amin'ny agnandreny vohitra satria agnandreny vohitra sa misy mpampianatra frama zay agnatananarivo na agnatsirabe fa ti Ambositra agnambany vohitra ary misy mpampianatra frama noho zany raha fidinareo depute zay amin'ny sivy amby roapolo volanamea aisy ny volam-panjakana efatra amby roapolo amby roa arivo mba hahafahana mandray mpampianatra forama ho mpiasam-panjakana dia amin'izay fotoana izay mba tsy mandoa vola tsony ray aman-dreny. Ny faharoa dia resanatrika miditra hôpitaly tsika na mararaka amin'ny gemin'ny hôpitaly dia manakory zay koa zany nolatsanay depute hoe mba hijery zay fomba nalefana fahasarana mbahoaka rehefa apetraka reo aminay ny fitokisana amin'ny sivy amby roapolo volana mey a dia tokony simbazaza zay to zao zay karaha mantsimbazaza hotao amina ty Ambositra hagnasarana ny sekoly hagnafantarana zay zavatra madinidinika azotsika mianakavy atao.
Mampiavaka ny profesora Rakotozandrindrainy Rafael kandida solombavam-bahoaka larana voalohany ao anaty biletany tokana ny famokarana kafe katolorany zanaka kafe maimaipoana ny vahoaka hovolena hanana ny vokatra ho azo atao sakafo sy avadika ho vola afaka ataona vitsimonja. Ny aina Arinarivo radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Izay zany ny tany Ambositra tsy aivona ihany fa herinandro farany andresen-dahatra ny vahoaka ty herinandro ity amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao mbola manana fito andro manomboka anio ireo kandida solombavam-bahoaka rehetra any an-tanana ny mpifidy ireo silahatra amin'ny fidinana ifotiny na fifampiresahana mivantana retsika samihafa ataon'izy ireo ampahafantarana ny vinana samihafa. Tsy aivona fa manana roapolo andro ireo mpirotsaka ho fidina anaovana ny fampielezan-kevitra tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity nanomboka ny alarobia valo hatramin'ny alatsinainy fito amby roapolo mey izao izany fito amby roapolo mey misasakalina io. Ny talata valo amby roapolo mey kosa moa no antsoina hoe silence elektoral fotoana isaintsaina ny mpifidy mialohany ny andro ny latsabato ny fifidianana solombavam-bahoaka ny alarobi fa sivy amby roapolo mey tsotolo andro. Fa nangingina raha mita amin'ny alatsinainy paka ny fialan-tsasatry ny alatsinainy ny pantekôty omaly vitsivitsy ihany ireo ny safidy nandeha nitsangatsangana ny ala volokely sy miavaka amin'ny andavanandro nisy ireo nijanona tao an-trano ihany fa mba nikarakara sakafo sy hetsika miavaka amin'ny farany herinandro na izany aza dia nahitana mpitsangatsangana avokoa ireo toeram-piarambola ao andrenivohitra sy ny manodidina. Ny teny Analakely ohatra no tena nasarika mpiala voly nakasary manoloana ilay fotodrafitrasa vaovao eny amin'ny fidasiny lapan'ny tanàna Analakely. Maro ihany koa ireo nisafidy ny hiala voly teny amin'ny zaridaina Nambojatovo sy Tsimbazaza sy ny maro hafa. Nisy ihany koa moa ireo fampisehoana tamin'ireo toerana samihafa niarahana tamin'ny mpanakanto ho an'ireo nivoaka ny renivohitra. Indray kosa dia nafotaka ny fidina omaly ohatra tamin'ireny ny teny amin'ny lalam-pirenena voalohany makany Ambatomoravaviny, lava de lava ny fitohana ny fifamoivozana niditra ny renivohitra. Miverina amin'ny fiatrehana ny asa sy ny fiainana andavanandro indray mosika rehefa mbanahazo farany herinandro lavalava kely iny. Fa mitohy ny fanadiadiana momba ny raharaha fakanankeriny niseho lantany amin'ny distrika Ankazobe tsy Anjorobe eo anivon'ny fitsarana. Iso ny etony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ny etsika fidinana ifotiny anaovana famotorana amin'ny tetivohitra ho ataon'ny fitsarana zany. Efa nanaovana requisition ihany koa ireo findainy olona voaroroy tamin'ireo trangana fakanankeriny ijerena ireo resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ireo dahalo ho hiatrany etony mpampanolalana. Zay ivona fa nisan'ireo efa notanana amponja vonjimaiky eny Tsefa voaroroa tamin'izay rarafakanankeriny tany Anjorobe izay ny lefitry ny fokotany ao Antivamarina ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Bernono Maritsipoy ary Ambosary avaratra. Manazava ny etony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo rakoto ny aina na rindra.
Mbola mitohy moa ny fanadiadiana mikasika ity fakanankeriny sy asandalo ity ary efa nisy ny fanaovana requisition telefonika na fijerena ny finday an'ireo olona izay mety mifandray tendro amin'ireo dahalo. Mbola itoy ihany koa ny fanadiadiana sy ny fidinana eny fotiny ka anaovana fitsarana fampitorana mitety vohitra sy eny fotiny. Izany fanadiadiana sy fidinana teny fotiny izany a no nahazahoana angom-baovao a ka nahafahana ny sambotra sy napiditra aponja ireo akoatra ireo dahalo izay efa voasambotra dia ireo tomponandraikitra maromaro. Isan'izany a ny vice-président ny fokontany Antivamarina, ireo ben'ny tanàna ny commune rurale ao Bernono Maritsipoy ary Ambosary avaratra. Izy ireo izany a dia nampiatrano na nanome sakafo na nanome vaovao ireo dahalo ireo.
Eo amin'ny lafiny toekarena sy fiariana kosa mivoatra manaraka ny toetrandro sy ny ahitaony famokarana vilona sakafo nomby ahafahana mahazo ronono betsaka sy tsara kalitao noho ny nahazatra hatramin'izay. Naseho nandritra ny andro ny vilona izay natao tany amin'ny kommune ambanivohitra Sambaina distrika ny Manjakandriana atao amin'ny faritra Analamanga ny herinandro teo ny teknika forage vert hydroponique na ny FVS teknika vaovao ahafahana mamokatra vilona ao anatin'ny 200 izy io mitsitsy rano ahafahana mifeny fiovavany ny toetrandro. Fanazavany ny tansampiompy ramato Patricia Sandrimato rakotondravonina solofiniaina filohan'ny filakevim-pitantana ny Malagasy Dairy Board.
Ny rahantsika malala fa miovaova ny toetrandro manerana an'izao tontolo izao ary tsika eto Madagasikara ihany koa dia tsy maintsy ho tratran'izay rehefa tratran'izay zavatra izay. Ary izay indrindra nanaova ity resaka forage androany ity dia mahakasika amin'ny forage verte atao manokana izy ity amin'ny alalan'ny fitaovana misy ireo dia ireo no ampiasaina na aiza na aiza toerana izany na kely ny rano na kely ny tany dia afaka mamokatra ville, izany hoe na olona kely ary ny tanyny fa te hiaina amin'izany fiompiana vily zany satria loharanom-bola io dia afaka manao zany izy.
Morenarana le izy sady manamoramora kokoa amin'ny fitedavana vilona zany tsy de lany fotoana ianao hoe andeha hitady vilona resy atsia randroany ianao manao mise en culture après 7 à 12 jours de efa mioto vokatra. O tamin'ny herinandro zay nanao formation de tonga de pratique avy hatrany a de io vokatra io hitatsika io raha mamboly raiky lao ianao a mahazo vokatra 4 kilao.
Villa tsara ronono tsara izay moa no loahevitra nanamariana ny andro ny villa natao tany Sambaina Manjakandriana. Nikarakara nietsika ny vovona ny mpiantsehatra amin'ny lalam-piariana ronono na ny Malagasy The Report ny MDB izany sy ny mpiaramombona antoka dia nivondra ny eropeana amin'ny alalan'ny afafisantra sy ny tetikasa vatsiny vola dia ny profile etsika teo ambany fiahinan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana moa izy ity. Mitony fanazavany ny filohan'ny filankevi-pitantana ny Malagasy The Report.
Mitanjona moa amin'ny andro ny filona dia ao anatin'ny fanatsarana ny fiompiana ho amin'ny fiveloman'ny tantsaha sy ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny ronono ho an'ny mpihinana ho amin'ny fahasalamany vahoaka malagasy zany. Zay ny tanjona. Ary satria moa loharanom-bola ny fiompiana mivavim-pironona eto Madagasikara ary efa manomboka ao amin'izany dia tarihina ny olona zany hifototra ny tena hoe professionnel matianina amin'ny resaka fiompiana mivavim-pironona. Ary fantatsika efa ny omby dia herbivore mila ahatra ny foto-tsakafo. Dia ny foto-tsakafo iny zany efa betsaka ny momba sakafo nampianatra fa androany zao antsika manokana mahandro ny villa azy a dia natao ny fampianarana hoe ahoana nananana villa ho an'ny omby na kely aza ny tany na tsy ampiasa ny rano fa misy rano kely eo. Dia izay efa teknika ahafahana mivelona amin'ny resaka fiompiana mivavim-pironona ary fanatsarana ny kalitao amin'ny fiompiana sy ny kalitao amin'ny ronono izay omena ny mpihina.
Izay zany momba niny fambolena villa ao anatin'ny 200 andro iny fa antoka iray hafa namampivoatra sy mampiakatra ny fiarikarena ny fanampiana ireo mpandraharaha madinika eny anivon'ny faritra tsirairay. Mitana anjara andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoanana eny ambanivohitra ireny mpamokatra avy eny an-toeran'ireny. Mandray andraikitra mifandraika amin'izany indrindra ny federasion ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara ka manetsika ireo rantsany miisa 20 manerana ny nosy satria vy manetsika ny toekareny eto Madagasikara izy ireny. Everina ankoatr'izay fa ampisy fivana lehibe amin'ny sehatry ny fampiasam-bola amin'ny alalan'ny tosika samihafa ihany koa ny fanitsiana ny lalàna. Mamitina ny lalàna nisy teo aloha sy ny fiatraika an'izany ny filohan'ny federasion ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara.
Sika fa ohatra ny somary tsy mamevahana loatra ireo olona vonona isehatra ny fandrarana ny lalàna. Efa mivoaka izy iny tamin'ny 2023 iny lalàna vaovao izay inoana fa amin'izao kosa angamba dia omena tosika kokoa ireo mpiasa vola eto Madagasikara na mpandraray to toerana zany zay anivelana izy mampiasa vola fa fotoanan'izao mba eto izy ny ampiasa vola ary ireo mpandraraha avy anivelana ampiasany volany eto Madagasikara. Fiatraika an'izay zany dia mandeha ny amin'ny sehatra tsy manara-dalàna hoe informel mpandraraha satria tsy mamevahana azy loatra ny fampiasana vola mandeha ny tena izy. Ary zay no nisan'ny andraikitry ny federasion mampiditra an'ireo mpanambola sehatra hiasa amin'ny formel zany ampiditra azy amin'ny formel zay ny tena anisan'ny andraikitra ihany koa zay raha nay ny direction générale des impôts amin'izao fotoana zao everina ny ampiditra arak'izay azo atao ireo mpandraraha ampiasa vola amin'ny sehatra manara-dalàna. Mino aho fa ho tanteraka izay satria efa voaentana mikasika an'izay daholo ny chambre de commerce misy 40 manerana Madagasikara.
Rehefa vao any ivelany nitsidika ny Luxembourg sy Belgique ny Papa François amin'ny volana septambra izao navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fandaram-potoana ny Papa amin'izany fitsidihana apostolika izany avy amin'ny Bromsana ny fanapariam-baovao ny fiketrahana masina. Ny 20 septambra izao ny Papa no hitsidika ny Luxembourg ary ny 20 hatramin'ny 27 septambra kosa ny fitsidihana ny Belgique feno dia feno fandaram-potoana ny mandritra izany na mbola tsy amin'ny atsipo Rianesa dia andalo ny Bruxelles sy Louvain ary Louvain la Neuve nevoaka ny Roma mandritra izay fisidihana apostolika izay anisan'ireo iona amin'ny ihany koa ny mpanjaka ny Belgique le roi Philippe. Nodimandry nialady teo ny filohan'ny Iran Ebrahim Raisi vokatry ny fianjerany ny angidimbe ny tondra azy avy nitokana tohodrano tany amin'ny sisitany manasaraka ny Iran sy Azerbaijan. Ny filoha iranianina izao niarandozy izao ny angidimbe ny tondra azy ny verina any Teheran. Angidimbe telo no nitondra ny delegation fa ny nisy ny filoha Ebrahim Raisi no nisy olana teny ampanidinana ka nitotona tanaty toerana bezavina ka ny maraina ny omanalatsinainy vo nivoaka ny vaovao ofisialy fa nirehitra io angidimby io ary tsy avotra ny filoha iranianina sy ny minisitrandraharaham-bahiny niaraka taminy. Maro moa ireo nandefa teny fampahirizana ny Iran indrindra ny Hezbollah Libanais sy ny Hamas Palestinianina izay samy vatsiny ny firenena iranianina vola entiny anoerana any Iran. Farany nanokana dimy andro isin'ny fisaonam-pirenena ny any Iran no nizoloza izao nanao fanambarana mifandraika amin'izany omaly ny lehibe faratampony mitondra ny repoblika islamika ny Iran ny Ayatollah Al Khamenei. Noho izao tsy fisin'ny filoham-pirenena ny Iran zao dia iroso amin'ny fitondrana tetezamita mandritry ny roa volana ny any an-toerana. Ny conseil présidentiel no mitondra vonjy maika ahitana ny filoha-lefitra voalohany ny filohan'ny parlementa ary ny lehibe ny fitsarana. Ifilan-kevitry no isana ny fampandehana andraram-panjakana sy karakara ny fifidianana izay tokony ho tanterahana ato anatiny 50 andro manaraka. Dia izay ny masakazana roso aloha tompoklasy tompoko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mionetiantsika anatiny tompomasom-baovao mirary soa tompoko.